θα συζητήσουμε τώρα με το θέμα με τον κύριο Σταμάτη Βαρδαρό, είναι υπεύθυνος του τομέα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής του Ινστιτούτου και επιστημονικός υπεύθυνος της ΓΕΣΕΒΕ σε θέματα πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Τα βασικά συμπεράσματα ποια είναι?
Τα βασικά συμπεράσματα, ποια δεν είναι πολύ έτσι ευχάριστα ή αισιόδοξα, το αντίθετο θα έλεγα, είναι αφενός μια συρρήκνωση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και έντονη μάλιστα και διευρυνόμενη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα, αυτό νομίζω είναι το πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι μια διεύρυνση των ανισοτήτων που αρχίζει πια να παίρνει δομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το υψηλότερο, η υψηλότερη κατηγορία εισοδήματος φαίνεται να απομακρύνεται αρκετά περισσότερο σε σχέση με τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, με τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Και το τρίτο είναι μια διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών. Άρα έχουμε μια κατάσταση που σίγουρα δεν είναι θετική και το χειρότερο όλο νομίζω είναι ότι δεν είναι επιδεινούμενη σε σχέση με πέρυσι και επίσης είναι και απεσιόδοξη η προσέγγιση των νοικοκυριών και ως προς τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
Οι βασικές ανάγκες καλύπτονται στα νοικοκυριά?
Κοιτάξτε, το 1,60% των νοικοκυριών μας δηλώνει ότι το εισόδημά του επαρκεί μέχρι τη 19η μέρα του μήνα. Ένα 15% των νοικοκυριών δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες και αυτό το 15% είναι βεβαίως κάτω, γύρω και κάτω από το όριο της στόχιας. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό περιορισμό σε δαπάνες, τις πιο ελαστικές να το θέσω έτσι, δηλαδή τις δαπάνες για εξόδους, εστιατόρια, καφέ, ταξίδια, για αγορές, κλάδους ένδυσης υπόδειξης. Αυτή ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει μείωση, περιορισμό σε αυτές τις δαπάνες. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι επίπτωση έχει σε συγκεκριμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά, κλάδοι δηλαδή που πλήττονται ιδιαίτερα. Και αντίστοιχα έχουμε αύξηση σε δαπάνες για είδη διατροφής, για λογαριασμού σπιτιού, για θέρμανση και για μετακινήσεις. Και είναι σημαντικές αυτές οι αυξήσεις. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι αυτό προκύπτει, συμβαίνει, επειδή έχουμε ένα πληθωρισμό που σκαλπάζει για δύο χρόνια, ιδίως σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα τρόφιμα, με πολύ έτσι έντονους και υψηλούς αριθμούς. Τα νοικοκυριά, τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις δαπάνες για είδη διατροφής. Άρα έχουμε σημαντικό πρόβλημα και υπάρχει και ένα άλλο ανησυχητικό, ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο. Όταν ρωτάς τα νοικοκυριά, ωραία, ποιες δαπάνες αφήνεις, αναβάλεις ή δεν καλύπτεις, θα καλύπτεις σε μεταγενέστερο χρόνο ή είναι δευτερεύουσα σημασία στις προτεραιότητες της μηνιαίας. Με διαφορά πρώτη είναι η δαπάνη για κάλυψη αναγκών υγείας. Δηλαδή τα νοικοκυριά, πάνω από 4 στα 10 νοικοκυριά, 42-43%, μας δηλώνει ότι αναβάλει την επίσκεψη στον γιατρό και το έξοδο για να καλύψει κάποια ανάγκη υγείας που προκύπτει. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, διότι υποθέταμε ότι οι ανάγκες υγείας είναι από τις πιο ανελαστικές δαπάνες, ωστόσο φαίνεται ότι εκεί που έχουν πραγματικό πρόβλημα τα νοικοκυριά, αφήνουν αυτή την ανάγκη σε μεταγενέστερο χρόνο να την καλύψουν.
Κύριε Βαρδαρέ, τα στοιχεία αυτά όταν γίνεται μια έρευνα, αυτά είναι στοιχεία τα οποία βγαίνουν από ερωταπαντήσεις, σωστά?
Αυτά βγαίνουν από ερωταπαντήσεις και με ένα δείγμα απόλυτα σταθμισμένο σε σχέση με την κατανομή την εισοδηματική των νοικοκυριών. Είναι η 12η, είναι σε ετήσια βάση αυτή η έκθεση, η έρευνα, η οποία πραγματοποιείται τέλος του χρόνου αναφοράς κάθε φορά. Δηλαδή αυτή είναι η έρευνα.
Όχι, η ερώτηση μου έχει να κάνει με το εξής. Γύρω από τα οικονομικά θέματα υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν ξέρω αν εσείς τα αξιοποιείτε. Παράδειγμα, στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τη Eurostat κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Το διαβάσαμε με ενδιαφέρον και είναι ανησυχητικό. Αλλά πώς μπορεί να μεταφραστεί στην καθημερινότητα? Γιατί καλά είναι να λέμε μερικά στοιχεία, αλλά να βλέπουμε και τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή το 60% των Ελλήνων τις 10 τελευταίες μέρες του μήνα δεν τρώει, ας πούμε.
Το 60% των Ελλήνων τις 10 τελευταίες μέρες του μήνα αναβάλει κάλυψη αναγκών, χρησιμοποιεί χρήματα που έχει στην άκρη ή έχει ήδη κάνει κάποιες αγορές και πηγαίνει πολύ ψηλά συντηρητικά τις τελευταίες μέρες του μήνα.
αυτό
αποφύγει
το ότι έχει...
δηλαδή να πάει, παρότι υπάρχουν ανάγκες στα νοικοκυριά. Εγώ νομίζω το βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον στο δικό μου νοικοκυριό, στην δική μου οικογένεια, το βιώνω στην καθημερινότητα. Όσο πλησιάζει ο μήνας και μειώνεται το εισόδημα το διαθέσιμο, τείνουμε να είμαστε πιο συντηρητικοί,
ναι,
πιο σφιχτοί.
Ξέρετε,
άλλοι το κάνουμε με μια σχετική άνεση, άλλοι το κάνουμε με πάρα πολύ ζόρι αυτό το πράγμα.
Είναι άλλο αυτό που λέτε όμως, αν μου επιτρέπετε, και άλλο το ότι δεν καλύπτω τις ανάγκες μου μετά τη 19η μέρα. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτό με τα έτοιμα, γιατί είναι μια υπόθεση που ακούγεται και την ακούμε και τη συζητάμε, ότι υπάρχουν έτοιμα και τα τρώει ο κόσμος, έτσι. Δεν συνάδει με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει, για παράδειγμα, ότι δεν μειώνονται οι καταθέσεις. Εγώ θα πω ότι αυξάνονται, γιατί το Δεκέμβριο αυξηθήκαν. Ο Δεκέμβριος είναι ένας ειδικός μήνας έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν μειώνονται οι καταθέσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι τέτοιου είδους έρευνες. Δεν ξέρω αν σταθμίζουν και άλλα στοιχεία εκτός από αυτά που απαντάει ένα νοικοκυριό. Γιατί ξέρετε, αυτή η ιστορία με την ακρίβεια, που είναι απόλυτα αληθινή, έτσι. Όταν ακούμε ακρίβεια, 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 υπάρχει μια ακρίβεια την οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις με κάποια διαχείριση, και υπάρχει και μια ακρίβεια ενδεχομένως για κάποιους από εμάς, οπωσδήποτε λιγότερους από το 60%, δεν το συζητώ, που είναι όντως, ας πούμε, πρόβλημα μεγάλο στη διαβίωσή της. Εκεί θέλω να εστιάσω, σε αυτή τη διαφορά που αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον να υπάρχει.
Υπάρχουν προφανώς διαφοροποιήσεις στο πώς αντιλαμβάνονται τα νοικοκυριά την ακρίβεια. Και σε μια έρευνα γνώμης, προφανώς μετράς τη γνώμη. Γι' αυτό το πρώτο στοιχείο στο οποίο έμεινε και θεώρησα σημαντικό είναι ότι έχουμε μια επιδείνωση αυτού του αριθμού, αυτού του ποσοστού. Διότι η φωτογραφία της στιγμής όντως μπορείς να τη συγκρίνεις με πολλά πράγματα. Αυτό που επιλέγουμε εμείς να κάνουμε, και για μας αυτό έχει σημασία, είναι η αντίστοιχη φωτογραφία πέρυσι στο ίδιο ερώτημα. Εκεί λοιπόν πέρυσι είχαμε ένα 50% των νοικοκυριών που μας δίνουν το εισόδημα παρκίδα για 19 μέρες. Το ίδιο ποσοστό φέτος έχει ανέβει στο 60%. Έχουμε μια αύξηση 10 ποσοστίων μονάδων. Αυτό είναι σημαντικό από μόνο του. Προφανώς υπάρχουν, ξαναλέω, διαφοροποιήσεις στο πώς προσεγγίζουν, πώς αντιλαμβάνονται, πώς βιώνουν τα νοικοκυριά αυτή την κατάσταση, αυτή την οικονομική πραγματικότητα στην καθημερινότητά τους. Υπάρχουν οικοκυριά, προφανώς, και είναι στα εισοδήματα των 30.000 ευρώ, που από τη μία χρονιά στην άλλη, από πέρυσι μέχρι φέτος, μας δήλωσαν αύξηση εισοδήματος. Τα νοικοκυριά του εισοδήματος των 30.000 ευρώ, περίπου ένα στα τρία, δηλώνει αύξηση εισοδήματος. Και ένα 12% μόνο μείωση. Η εικόνα βέβαια είναι αντίστροφη στα νοικοκυριά που δηλώνουν εισόδημα λιγότερο από 30.000 ευρώ. Εκεί έχουμε μείωση του εισόδημά του για το 33% και αύξηση για ένα 15%. Δεν είναι και βέβαια αυτές οι δύο κατηγορίες, τα εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και τα νοικοκυριά εισοδήματος άνω των 30.000 ευρώ, δεν είναι ισοπληθείς. Μόλις το 8% των νοικοκυριών συνολικά στη χώρα δηλώνουν εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. Αυτά είναι τα στοιχεία που παίρνουμε από την ΑΔΕ. Τώρα,
το είπατε πάρα πολύ εύστοχα πάντως. Δηλώνουν.
Ναι, αυτό, και θα τελείωνα με αυτό, θα ολοκληρώνω με αυτό την πρόταση. Αυτά είναι τα στοιχεία της ΑΔΕ και αυτά οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε, όταν προσπαθούμε να ερευνήσουμε αυτό το πεδίο, δεν μπορούμε να υποθέσουμε πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα στοιχεία. Αυτά χρησιμοποιούμε κι εμείς, αυτά χρησιμοποιεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά χρησιμοποιεί και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν υπόρρητοι πόροι, αδήλωτοι πόροι, αυτό πηγαίνει σε μία άλλη κουβέντα.
Πάντως καταλαβαίνουμε από αυτά που λέτε ότι όταν δεν αρκεί το εισόδημα για να βγάλει κάποιος το μήνα, δεν περισσεύουν για να κάνει και κάποιες αγορές σε δεύτερα πράγματα. Δεν μιλάμε για τα πρωτεύοντα, για τις βασικές ανάγκες, έτσι. Δηλαδή αυτό για τις μικρές επιχειρήσεις τι σημαίνει, αυτά τα στοιχεία τι δείχνουν?
Αυτό σημαίνει, επιβεβαιώνει ότι αυτό που πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, και υπερβολική είναι και πολλοί γκρινιάζουν. Τελικά δεν είναι υπερβολική. Όταν γκρινιάζουν, υποδηλώνει μια δυνάμη ηφαισιακή κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως, ξαναλέω, για κάποιες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, η εστίαση, παραδείγματος χάρη, μια χαρακτηριστική. Ο τουριστικός τομέας είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, κυρίως για τις περιοχές, και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε αρκετές τέτοιες που συντηρούνται και με χειμερινό τουρισμό και με εσωτερικό τουρισμό. Όταν ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι ξοδεύει λιγότερα πια για ταξίδια, αυτό είναι σίγουρα ένα έτσι αξιοσημείωτο στοιχείο. Και βεβαίως οι κλάδοι ένδυσης υπόδεισης που έχουν, οι εμπορικοί κλάδοι της ένδυσης και της υπόδεισης, που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Και βέβαια θυμίζω ότι οι μικρές επιχειρήσεις λοιπόν έχουν μια διτή, έτσι, να το πω έτσι, ένα διτό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Απ' τη μία την υποχώρηση της ζήτησης, λόγω της μείωσης αγοραστικής δύναμης των οικογενειών και αφετέρου αυτή την αύξηση, την πίεση στα λειτουργικά τους κόστη και στα επιπλέον φόροι και βάρη, κάποια εκ των οποίων πολύ τελευταία. Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον ότι οι πολίτες δεν μένουν αδιάφοροι στην υπόθεση ακρίβειας και απλά δίνουν το ανάθεμά τους, να το πω έτσι, ότι δεν γίνεται τίποτα και δεν έχει αποδώσει κάτι. Όταν ζητάμε προτάσεις για αυτή την κατάσταση, τι θεωρούν ότι θα λειτουργούσε, υπάρχουν οι αναμενόμενες απαντήσεις που κινούνται γύρω από την αύξηση εισοδήματος, αύξηση δηλαδή σε μισθούς και συντάξεις. Είναι πολύ ψηλά στις απαντήσεις η επιλογή μείωσης φόρων και τελών, προφανώς με την προσδοκία ότι αυτές οι μειώσεις θα μετακυλιστούν στις τιμές, θετικά εννοώ, προς τα κάτω. Και υπάρχει βεβαίως που είναι κουβέντα και πολύ επίκαιρη, ο καλύτερος έλεγχος των τιμών και της αγοράς, ο πιο αποτελεσματικός έλεγχος, ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περιπτώσεις ολιγοπόλησης και καρτελοποίησης της αγοράς.
Πάντως, κύριε Βαρδαρέ, αυτό που είπατε νωρίτερα σχετικά με το ότι 4 στα 10 νοικοκυριά καθυστερούν να αναζητήσουν θεραπεία για κάποιο ιατρικό πρόβλημα, καταλαβαίνουμε ότι αφορά το σύνολο της κοινωνίας πλέον. Δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτό το τομέα, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα, για παράδειγμα, με τα νοσοκομεία, που κάποτε ο κόσμος που δεν είχε χρήματα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Τώρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω τι σας λένε, δηλαδή πώς θα βγάζουν πέρα. Για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος θέλει να κάνει ένα σφράγισμα, θα το αφήσει και δεν το έχει στο τέλος του μήνους να πάει να το κάνει, θα το αφήσει να το κάνει τον επόμενο μήνα που θα έχει πληρωθεί.
Αυτό θα δεν πάρει κάποιο παυσίπονο, θα καθυστερήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ειδικά και το παράδειγμα της οδοντιατρικής φροντίδας που βάζετε είναι πάρα πολύ εύστοχο, γιατί η οδοντιατρική φροντίδα ήταν κατεξοχήν μια κατηγορία στη φροντίδα υγείας που πληρώνουμε αρκετά από τη τσέπη μας. Αλλά και στις άλλες, στις πιο βασικές ανάγκες υγείας, υπάρχει αυτό που λέμε μια αναβολή της κάλυψης αναγκών υγείας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διόγκωση των ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών. Διότι από τη μια, όταν μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, δεν μπορούν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα. Απ' την άλλη, όσο βλέπουμε, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε, το δημόσιο σύστημα υγείας υποχωρεί σε δυνατότητες και σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει επιλογή καν. Δηλαδή, να επιλέξει το δημόσιο νοσοκομείο ή τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό προφανώς διαμορφώνει μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε, ανεξάρτητα τι λένε οι αριθμοί ή όχι. Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση και νομίζω. Το κομμάτι των βασικών αναγκών, κυρίως δηλαδή στις δαπάνες για διατροφή, για θέρμανση, για τους λογαριασμούς, τους άμεσους, τους μη ελαστικούς του σπιτιού. Και οι δαπάνες υγείας είναι αυτές που νομίζω ότι πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι ένας κύκλος που δείχνει, αν μη τι άλλο, βάζει πια, δεν είναι μόνο θέμα, είναι θέμα επιβίωσης, δεν είναι μόνο αξιοπρέπειας. Και εδώ χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους, προφανώς πρωτίστως από την πολιτεία. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω, όταν συζητάμε, όταν κάνουμε κριτική και όταν διατυπώνουμε αιτήματα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αξιόπιστοι σε αυτά που λέμε.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τα παιδιά, δηλαδή είτε είναι αυτά κάποια φροντιστήρια, είτε είναι η παιδική σταθμή, έχει σημειωθεί κάποια διαφορά σε σχέση με πέρυσι?
Όχι, εκεί δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Φαίνεται ότι είναι από τις ανελαστικές σχετικά δαπάνες αυτές, οι δαπάνες των παιδιών και του, είτε είναι για φροντιστήρια, είτε είναι για ξένες γλώσσες, είτε για παιδικούς σταθμούς. Εκεί είμαστε στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Είναι μια κατηγορία που δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις.
Μάλιστα, λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι η σημασία πολύ μεγάλη έχει η σύγκριση των απαντήσεων και των ποσοστών με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έτσι έχουμε μία, ας το πούμε, εικόνα προς τα ποια κατεύθυνση πηγαίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σταμάτης Βαρδαρός, υπεύθυνος του τομέα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής του Ινστιτούτου της Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος.